بسم الله الرحمن الرحيم.
دين الله مونغو واتفوندو شامبيري واتسوني.
كافها يا عين صاد.
كافها يا عين صاد.
ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
Ichi ndi chikumbutso cha chifundo cha mbuye wako paka polo wake Zakaria.
Idh nada rabbahu nidaan khafiyya.
Paminada itana mbuye wake kuitana kwa chinsinsi.
Kala rabbi inni vahana al-azmu minni washta'ala al-ra'su shayba. وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا.
Adati, embuye wanga, nditu mafupa anga afuoka. Ndipo mutu wanga, wayaka, ukunganima ndi imvi. Sindi dali watsoka, apo kupempani mbuye wanga, kumantawi ili yonse ndika kupempani, mumandivo mereza.
Wa inni khiftu al-mawaliya min ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهبني من لدنك وليا.
Ndipo ndithu ine ndikuopera abale anga kuononga chipembedzo pambuyo panga. Ndipo mkazi wanga ndi chumba. Choncho ndipatseni mwana lowa mmalo wanga wochokera kwa inu.
Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya.
Adzandilowe chokolo panzeru za utsogoleri ndi uneneri ndi kulowaso ufumu wa banja la Yaqub. Ndipo mbuye wanga mchiteni kukhala woyanjidwa ndi inu.
Ya Zakariya inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya.
Adawuzidwa, eiwe Zakariya, ife tukukuza nkhani yabwino yakuti ubereka mwana dzina lake Yahya palibe patsogolo pake amene tidamutcha dzina longa lake.
قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا.
زكريا داتي بوي وانغا ندينغا بيزي موانا بوانجي بومين كازو وانغا ندينغا لامبا يوسا بريكا دي بوي نين دفكانسو بوكولو ووبسيو لامويسو.
قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
Adati, ndimo mwemo, mbuye wako wanena kuti izi nzofewa kwa ine. Nditu, ndidakulenga kale pomwe iwe sudalika ntu.
قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا.
Adati, mbuye wanga, ndipatse ni chizindikiro chodziwitsa kuti mkazi wanga ali ndi pakati. Adati, chizindikiro chako ndikuti sudzata kuyankhula ndi anthu mpaka masiku atatu pomwe iwe uli bwino bwino.
Fakharaja ala qawmihi minal mihrabi faawha ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiyya.
Ndipo adatuluka kuchipinda chopempherera ndikuonekera kwa anthu ake. Ndipo adawalozera pomwe sada teku yankula kutulemekeza ni Mulungu mawa ndi madzulo.
Ya Yahya khudhil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiyya.
E iwe Yahya, gwira buku ili mwamphamvu ndi mwachidwi. Ndipo tidampatsa nzeru ali mwana.
Wa hananan min ladunna wa zakah wakana taqiyya.
Ndipo uku kudali kuwamvira chisoni makolo ake chochokera kwa ife ndi kumuyeretsa mwanayo choncho adali wopa Mulungu.
Wabarran biwalidayhi walam yakun jabbaran asiya.
Komanso wochitira zabwino makolo ake ndipo sadali wodzitu kumula kwa anthu kapena kunyoza Mulungu.
Wassalamun alayhi yawma vulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya.
Ndipo ntendere wa Mulungu udali pa iye kuyambira tsiku lomwe adabadwa ndi tsiku lomwe adamwalira ndi tsiku limene adzaukitsidwa kuimfa kukhala wa moyo.
Wadhkur fil kitabi Maryam idhin tabadhat min ahliha makanan sharqiyya.
Ndipo nchule Maryam mbuku iri pamene adadzipatula ku anthu akubanja lake ndikunka kumalo ambali ya kumawa.
Fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya.
Ndipo adadzitsekereza kwa iwo kuti athe kutumikira Mulungu mokwanira. Choncho tidatumangiro watu Gabriel kwa iye ndipo adadzifanizira kwa iye monga munthu weniweni.
Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya.
Maryam adati ndithu ndikudzichinjiriza ndi Mulungu mwini chifundo chambiri kwa iwe ngati umaopa Mulungu.
Qala innama ana rasulu rabbik li ahaba laki ghulaman zakiyya.
Ngero adati ndithu ine ndine mtumiki wa mbuye wako ndadza kuti ndikupatse mwana woyera.
Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya.
Adati ndingakhale bwanji ndi mwana pomwe sana ndikudze mwamuna aliyense ndipo ine sindili mkazi wachiwerewere.
Qala kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqwiya.
Ngero adati ndimomwemo mbuye wako akuti zimene zikwa ine nzosavuta ndipo tinchita kukhala chozizwitsa kwa anthu ndi mtendere wochokera kwa ife. Nchifukwa chake tachita izi ndipo ichi ndi chinthu chimene chidalamulidwa kale chichitika monga momwe Mulungu adafunira.
Fahamalathu fantabathat bihi makanan qasiyya.
Choncho adatenga pakati pake ndipo adachoka ndi pakatipo kunka kumalo akutali.
Fa aja ahal makhawu ila jiz'in nakhla qalat ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya.
Ndipo matenda auchimbira atakwana adampititsa kutunthu la ntengo wakanjedza wouma kuti autsamire pomubala mwanayo. Adati kalanga ine ndipo ndikadafa izi zisanachitike ndikadakhala nditayiwalidwa ndithu.
Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya.
Kena kangero adamuitana kuchokera chapansi pake kumuuza kuti usadandaule ndithu mbuye wako wakupangira kantsinje pansi pako.
Wahuzzi ilayki bijidh'i nakhlati tusaqitu alayki rutban janiyya.
Ndipo libwedezere kumbali yako tunthu la ntengo waumawo zipatso zabwino zakupsya zikugwera.
Fakuni washrabi waqadhi ayna. Fa imma tarajinna min al-bashari ahadan faquli inni nadhartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya.
Choncho udye ndikumwa ndikutonthoza diso lako khala ndi mpumulo wabwino ndipo ukaona munthu aliyense akafunsa za mwanayo nena ndithu ine ndalonjeza kwa Mulungu mwini chifundo chambiri kusala kuti lero sindiyankhula ndi munthu aliyense.
Fa atat bihi qaumaha tahminu qalu ya Maryam laqad jiti shay'an fariya.
ndipo adadza naye mwanayo kwa anthu ake atamnyamula. Anthu adati, e iwe Mariam, ndithu wabwera ndi chinthu chachikulu chododometsa.
Ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya.
E iwe mulongo wa Harun, bambo wako sadali munthu woyipa. Ngakrensu mai wako sadali wachiwerewere.
Fa asharat ilayhi, qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya.
Mariam sada wayanke, kumadaloza kwa iye mwanayo kutaya mkule naye. Ndipo iye wadati, timu ya mkula chota ni mwana iye mwali nchikuta.
Qala inni abdullahi athaniyal kitaba waja'alani nabiyya.
Mwanayo adanena, ine ndine kapolo wa Mulungu, wandipatsa buku ndikundichita kukhala mneneri.
Waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salah waz zakati ma dumtu hayya.
Ndipo wandichita kukhala wodala paliponse pomwe ndili, ndipo wandilamula kupemphera ndi kupereka zakati pomwe ndili moyo.
Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya.
Ndipo wandilangiza kuchitira mayi wanga zabwino, ndipo sada ndichite kukhala wodzikuza woyipa watsoka.
Wassalamu alayya yawma vulittu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya.
Ndipo ntendere ulipa ine kuyambira tsiku lomwe ndidabadwa, ndi tsiku limene ndidzamwalira, ndi tsiku limene ndidzaukitsidwa kwa kufa, tsiku la chiweruzo ndi kukhala ndi moyo.
Dhalika Isa ibn Maryam qawla al-haqqi alladhi fihi yamtarun.
Uyu ndi Isa, Yesu mwana wa Maryam. Awa ndi mawuona omwe Khristu akuwakaikira.
Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idha qadha amran fa innama yakulu lahu kun fayakun.
Sikuwenera kwa Mulungu kudzipangira mwana. Iye Mulungu wapatukana ndi zimenezi, akafuna chinthu amangonena kwa chinthucho chitika, ndipo icho chimachitikadi.
Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
Yesu adati, ndipo ndithu Mulungu ndi mbuye wanga, ndiponso mbuye wanu. Choncho mpembedzeni, iyi ndi njira yolunjika yokufikitsani kuntendere.
Fakhtalafa al-ahzabu min bainihim fawailun lilladhina kafaru min mashhadi yawmin adhim.
Koma magulu a Khristu ndi Ayuda adapatukana pakati pawo. Ena adamuyesa Yesu kuti ndi mwana wa Mulungu, ndipo ena adamuyesa Mulungu weniweni, pomwe Ayuda ankati ndi mwana wobadwa njira ya chiwerewere. Choncho chirango cha ukali chidzatsimikizika pamene sada kurupirire pokaonekera tsiku lalikulu kwa Mulungu.
Asmi' bihim wa absid yawma ya'tunana lakini adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin.
Taona kumvetsetsa kwawo ndi kupenyetsetsa kwawo tsiku lodzatidzera, kudzanenedwa kuti koma osalungama lero ali mkusochera koonekera.
Wa anzirhum yawma al-hasrati idh qudhiya al-amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun.
Ndipo achenjeze anthu za tsiku la madandaulo, pamene chiweruzo chidzakamulidwa. Abwino kulowa kumunda wa ntendere, oipa kulowa kumoto. Koma iwo pano pa dziko lapansi ali mkusalabadira, ndipo sakhulupirira.
Inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
Ndithu ife tidzaitenga nthaka ndi amene ali pamenepo, zonse zidzakhala za ife, ndipo kwa ife adzabwezedwa.
Wadhkuru fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya.
Ndipo nchule mbuku ili Abraham, nditu iye adali wone na zoona zokazoka neneri.
Idh kala ni abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubasiru wa la yugni anka shai'a.
Akumbute pamene iye adauza bambu wake, ee inu bambu wanga, bwanji mukupembedza zomwe sizimva ndiponso sizipenya ndiponso zosa kupindulitsa ni chilichonse.
Ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya.
E inu bambu wanga, ndithu ine zandidzera nzeru zomuzindikira Mulungu zomwe sizida kudzereni, choncho nditsateni ndikutsogolereni kunjira yolungama.
Ya abati la ta'budi shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya.
E bambo wanga, musapembedze satana potsatira malangizo ake, ndithu satana ngopandukira Mulungu mwini chifundo chambiri.
Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabu min arrahmani fatakuna lishaytani waliya.
E bambo wanga, ndithu ine ndikuopa kuti chirango chingakukhudzeni chochokera kwa Mulungu mwini chifundo chambiri, ndipo potero mudzakhala bwenzi la satana.
Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maniya.
Bambu wake adati, kodi iwe ukuda mirungu yanga, e iwe Abraham, ngati susiya kunyoza mirungu yanga ndikugenda ndimiyala, choncho ndichokere kwa nthawi ya itali tisauna nenso.
Qala salamun alaik saastaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya.
Abraham adati, mtendere ukhale pa inu, ndikupempherani chikulu kwa mbuye wanga ngakhale mwandipirikitsa, ndithu iye amandichitira chisoni kwambiri.
Wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillahi wa ad'u rabbi asa an la akuna bidu'ai rabbi shaqiyya.
Ndipo ine ndikupatukirani kuzoma mukuzipembedzazo kusiya Mulungu, ndipo ndipempha mbuye wanga, ndithu sindikhala watsoka popempha mbuye wanga.
Falamma a'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wahabna lahu ishaqa wa ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya.
Ndipo pamene adawapatukira ndi zimene adali kuzipembedza kusiya Mulungu, tidampatsa iye Isaki ndi Yakobo, ndipo aliyense wa iwo tidampanga kukhala neneri.
Wawahabna lahum min rahmatina wajaalna lahum lisana sidqin aliyya.
Ndipo tidawapatsa iwo chifundo chathu ndikuwayikira iwo kutchulidwa kwabwino kwa pamwamba pakati pa zolengedwa.
Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya.
Ndipo nchule Mose mbuku iri, ndithu iye adali wosankhidwa ndi woyeretsedwa, ndipo adali mtumiki neneri.
Wanadainahu min janibi turi al-aymani wa qarrabnahu najiyya.
Ndipo tidamuitana kumbali ya kudzanja-dzanja la phiri la Tor, ndipo tidamuyandikitsa ndikuyankhula nafe momunong'oneza.
Wawahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya.
Ndipo mwachifundo chathu tidampatsa Mose mbale wake Harun, Aaron, kukala neneri wa mutangata.
Wadhkuru fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya.
Nchure sumbuki iri Ismail, Ishmael, ditu iye adali wawona palonjezo, dipo adali ntumiki neneri.
Wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa zakah, wa kana inda rabbihi marziya.
Adali kulamula antu ake swala ndi zakat, dipo kwa mbuye wake adali woyanjidwa.
Wa dhkur fil kitabi Idris, innahu kana siddiqan nabiyyan wa rafa'nahu makanan 'aliyya.
Nchure sombuku iri Idris, nditu iye adali wone na zona zokazoka neneri, ndipo tidamu yika malo apa mwamba.
Ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin min dhurriyyati Adam ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
Iwowo ndi omwe adawadalitsa Mulungu, mwaneneri mwana a Adam, ndi mbumba ya amene tidawatenga pamodzi ndi Nuhu mchombo, ndi mbumba ya Abraham ndi Israel, ndi amene tidawaongola ndi kuwasankha. Ndipo zikawerengedwa kwa iwo aya za Mulungu mwini chifundo cha mbiri, amagwa ndi kulambira uku akulira.
Fakhalafa min ba'dihim khalfun awa'u salata wattaba'u shahawat. واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
كما pambuyo paiwo padadza anthu oipa adasokoneza swala adasiya kupemphera natsatira zilakolako zoipa choncho adzakumana ndi chirango choipa.
Illa man taba wa amana wa amila salihan فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا.
Kupatula amene ati alape ndi kukhulupirira ndi kuchita zabwino, iwowo adzalowa kumunda wa mtendere ndipo sadzachitidwa chinyengo pa chilichonse.
Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil-ghayb. Innahu kana wa'duhu ma'tiyya.
Munda wa muyaya umene Mulungu wa chifundo cha mbiri walonjeza akapolo ake mobisika, ndithu lonjezo lake ndi lakudza.
La yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya.
Sakamva mmenemo mau achibwana koma mau antendere, ndipo akapeza chakudya riziki lawo mmenemo mawa ndi madzulo.
Tilka aljannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya.
Umenewo ndiwo munda wa ntendere umene tikawapatsa ena mwa akapolo athu omwe adali woopa Mulungu.
Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dhalik wa ma kana rabbuka nasiya.
Mtumiki adapempha Gabriel kuti akhale akumbwerera pafupi pafupi, ndipo Gabriel adamuuza kuti ndipo sitimatsika koma malamulo la mbuye wako, zapatsogolo pathu ndi zapambuyo pathu ndi zapakati pa zimenezi zonse nzake akuzidziwa bwinobwino. Ndipo mbuye wako sali woyiwala.
Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya.
Mbuye wa tambo ndi ntaka ndiza pakati pa izo, choncho mpembedze iye basi. Ndipo pitiriza ndikupirira popembedza iye. kodi ukumudziwa wina yemwali wofana na naye Mulungu.
Wa yakulu linsanu a iza ma mitu lasawfa ukhraju hayya.
Ndipo munthu wokanira amanena kodi ndikadzafa nzoona ndi kuti ndidzatulutsidwa mmanda kukhala wa moyo.
Avala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a.
Kodi munthu sakumbukira kuti tidamulenga kale pomwe sadali chilichonse.
Fa rabbika lanahshurannahum wash-shayatin thumma lanuhdhirannahum hawla jahannam jithiyya.
Choncho ndikulumbira mbuye wako ndithu tidzawasonkhanitsa iwo pamodzi ndi asatana ndipo tidzawafikitsa mphepete mwa jahannam uku atagwada.
ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا.
Kenako mgululire ronse tidzachotsamo yemwadali wopsola malire polakwira Mulungu mwini chifundo chambiri.
ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
Ndipo ife tikuwazindikira kwambiri amenali woyenera kulowa mmoto.
Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya.
Ndipo palibe aliyense mwa inu koma dzayifika jahannamayo ndithu ili ndi lamulo la mbuye wako lomwe lidalamulidwa kale.
ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
Ndipo kenako tidzawapulumutsa amene ankaopa Mulungu ndipo wosalungama tidzawasiya mmenemo atagwada.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.
Ndipo aya zathu zomveka bwino zikawerengedwa kwa iwo omwe sadakhulupirire amanena kwa omwe akhulupirira ndi gulu liti pa magulu awiriwa lanu ndi lathu lomwe lili ndipo okhala pabwino ndi okhalanso ndi anthu olemekezeka.
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
Ndipo mibado ya mbiri tidai wononga patsogolo pawo yomwe idali ndi ziwiya zabwino ndi maonekedwe abwino.
قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا.
Nena amenali mkusochera Mulungu mwini chifundo chambiri amuonjezera nthawi ya moyo kufikira zuone zomwe akulonjezedwa kapena chilango kapena kudza nthawi ya kiyama. Pamenepo ndipo mwadzadziwa kuti ndani mwini kukhala pamalo poyipa ndi mwini wa nkhondo ofowoka iwo kapena asilamu.
Wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatu ssalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda.
Ndipo Mulungu amawonjezera chiwongoko amenawongoka. Ndipo zochita zabwino zonkira nkira mpaka tsiku la chimaliziro ndizo zili zabwino kwa mbuye wako monga mphoto ndiponso ndiko kobwelera kwabwino osatiza mdziko zomwe anthu osalungama akunyadira.
Afara aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa balada.
Kodi wamuona yemwe watsutsa aya zathu ndi kunena kuti ndithu ndidzapatsidwa chuma ndi ana pa tsiku la chimaliziro monga momwe andipatsira pano pa dziko.
Atwala al-ghaiba amittakhadha inda arrahmani ahdan kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'adhabi madda.
Kodi adapenya zanseri kapena dalandira lonjezo kwa Mulungu mwini chifundo cha mbiri kuotero kuti aindi chikhulupiriro pazimene akunena azo. Sichoncho ndithu tikulemba zonse zomwe akunena ndipo tidzamuonjezera nyengo yotalika mchirango.
Wanarithuhu ma yaqulu wa yatina farda.
Ndipo tidzalowa mmalo zimene akunenazi chuma ndi anawo nadzatidzera ali yekha yekha wopanda chuma ndi zonse zomwe ankanyadira.
واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.
إتي أتزبانجيرا ميرونغو هنا مالما مولونغو كتي ميرونغو يو إيواباتس مبانفو دولة ميريرو إياي idzawa kanira mapempero awo ndi kuwaukira.
Alam tara anna arsalna ash-shayatina 'ala al-kafirina ta'uzzuhum azza.
Kodi suona kuti ife timawatuma satana kwa osa kurupirira ndipo akuwakhulizira kwambiri kuchita zoipa.
Fala ta'jal 'alayhim innama na'uddu lahum 'adda.
Choncho usawachitire changu kutalangidwe tsopano ndithu ife tikuwawerengera chiwerengero cha masiku awo masiku akakwana tiwalanga.
Yauma nahshurul muttaqina ila arrahmani wafdan wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda.
Kumbukira iwe ntumiki tsiku lomwe tidzawasonkhanitsa wopa Mulungu kumkana wa kumunda wa mwini chifundo cha mbiri ali mmagulu magulu monga ntumwi zake kuti apatsidwe ulemu. Ndipo oyipa tidzawakusa kumkana wa kumoto uku ali ndi ludzu lalikulu monga mwezi wetu zimathamangira kupita kumadzi zikakhala ndi ludzu lalikulu.
La yamlikuna ash-shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
Sadzakhala ndi mphamvu yoombwerera ena koma kupatula omwe adagwiritsa lonjezo la Mulungu mwini chifundo cha mbiri.
Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada.
Ndipo osakhulupirira omwe ndi Ayuda ndi Akhristu akuti Mulungu mwini chifundo cha mbiri wadzipangira mwana.
Laqad ji'tum shay'an idda.
Ndithu mwadza ndi chinthu choyipitsitsa kwambiri pazimene mukunenazi.
Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda.
Tambo layandikira kusweka ndi mawuwo ndipo nthaka kuphasuka ndipo mapiri kugwa ndi kuduka duka.
An da'u lir-rahmani walada.
Chifukwa chakumuna mizira Mulungu mwini chifundo chambiri kutali ndi mwana.
Wa ma yambaghi lirrahmani an yattakhidha walada.
Ndipo mkosa yenera kwa Mulungu mwini chifundo chambiri kudzipangira mwana.
In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda.
Palibe aliyense yemwe ali kumwamba ndi pansi koma adzadza kwa Mulungu mwene chifundo cha mbiri ali kapolo wake.
Laqad ahsahum wa addahum adda.
Ndithu Mulungu wawadziwa mokwanira ndipo adzawawerenga aliyense payekha payekha.
Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda.
Ndipo aliyense wa iyo adzadza kwa iye Mulungu ali payekha payekha.
Innal ladhina amanu wa amilu ssalihati sayaj'alu lahumur rahmanu budda.
Ndithu amene akhulupirira ndikumachita zabwino Mulungu mwini chifundo chambiri adzayika chikondi pakati pawo.
Fa innama yassarnahu bilisanika litubashira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda.
Ndithu taifewetsa Qur'ani nchiyankhulo chako kuti ndi iyo wauze nkhani zabwino opa Mulungu ndipo ndi iyo wachenjeze anthu amakani.
Wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu minhum min ahadin au tasma'u lahum rikza.
Kodi ndi mibado ingati tidai wononga patsogolo pawo? Kodi ukumuona mmodzi wa iwo kapena ukumva mgugu wawo?